ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን እስራኤልን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ናብ ሓደ ስምምዕ ከበፅሕ ዝኽእል ናይ ክልተ መዓልቲ ሓናፂ ናይ ሓባር ምይይጥ እትማል ከም እተጀመረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ኣፍሊጡ። ናይ ዘሎም ዝፍፀም ብናይ ቅድስቲ መንበርን እስራኤልን ክልኣዊ ናይ ሓባር ድርገት ዝካየድ ዘሎ ዘተ መቐፀልታ ከም ትቕድም ክብል ካብ ዕለት 14-15 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ዘይኮነስ ካብ ዕለት 28 ጥቅምቲ ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓቢሩ።